pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine în această ocazie a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Doamna avocat, vom lăsa la dispoziție telefonul pentru cei ce au deschis atât radioul cât și televizorul. Reamintesc numerele de telefon acum, apoi mă voi adresa dumneavoastră pentru că vreau să discutăm o chestiune. Așadar, doamnelor și domnilor, din acest moment, numerele noastre de telefon sunt la dispoziția dumneavoastră, unul pentru a ne suna, celălalt pentru a ne trimite mesajele. Ne puteți suna la 021-269-0808 și de asemenea ne puteți trimite mesajele la 0751 400 300. Numerele sunt și afișate pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV. Pentru ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, voi mai reaminti telefoanele pe parcurs. Domn avocat, până când vom prelua mesajele și telefoanele ascultătorilor și telespectatorilor noștri, aș dori să vă întreb un lucru sau să discutăm o chestiune care o abordăm mai rar și în dreptul căreia nu primim foarte des întrebări, pentru că oamenii o consideră o chestiune extrem de personală, încât să poată fi exprimată public. Așa că o exprim eu public, că e mai în siguranță. Vreau să vorbim un pic despre plângerile penale.
Am înțeles. Da,
plângerile penale, în sensul în care fie mă poziționez în postura celui împotriva căruia se formulează o plângere penală, fie sunt eu cel care am suferit ceva, s-a întâmplat ceva în dreptul meu și mă duc la poliție și formulez o asemenea plângere. Cred că am anticipat un pic, vreau de fapt să vă întreb care e primul pas.
Mai în primul plas, mai trebuie să existe un conflict.
Ok, corect.
Ceea ce...
un conflict direct, indirect?
Da, ce se întâmplă mai des decât ar trebui.
Din păcate, da.
Din păcate, da. Acum hai să punem, să zicem așa, pe seama căldurii, că oamenii nu sunt mai irascibili, puțin poate nu se odihnesc seara și atunci starea conflictuală apare mult mai ușor între persoane. Exact cum ați zis și cum am început, când există un conflict, primul pas și părți nu reușesc să-l depășească și vor să obțină ajutorul unui al treilea, în cazul nostru organele de poliție, parchetul, instanțele și așa mai departe, deci organele abilitate, trebuie să le ceară ajutor. Este normal după ce te-ai certat cu vecinul și nu reușești pe locul de parcare și nu reușești să stabilezi că tu să-ți parchezi, ca tu să-ți parchezi mașina sau celălalt, atunci asigur că apelezi la organele abilitate. La locul de parcare apelezi la 112, atunci nu trebuie să te chinui foarte tare să faci plângere. Dar dacă în conflictul pe care l-am iscat pe locul de parcare ne adresăm în jurii cuvinte calomnioase sau pur și simplu simplu, ajungem la gesturi mai agresive, știu și eu...
Gesturi de violență.
Da, gesturi de violență fizică, în sensul că lovești pe cel cu care ești în conflict, mergând mai departe, dacă doar îl îmbrâncești sau fără a-i lăsa un semn pe trup sau pe o afecțiune fizică, nu este atât de grav, dar dacă chiar fără intenție, în încercarea de a stinge conflictul și ai o manifestare pe care nu ți-o controlezi și lovești persoana cu care ești în conflict și aceasta ajunge la spital și obține un număr de îngrijiri medicale, atunci chestiunea este cu mult mai grav. Deci, primul pas este atunci când suntem în conflict și vrem să obținem ajutorul celui de-al treilea ca să medieze starea, pentru că nu cei implicați nu o pot controla. Cum ați spus și dumneavoastră, putem face o plângere penală. Plângerea penală are forma scrisă, cu datele de identificare a persoanelor, dacă le cunoști.
Asta vreau să întreb, și dacă nu le cunoști.
Dacă le cunoști, ale tale sigur că da, dar poți să spui o persoană necunoscută, o persoană a cărui identitate nu o pot stabili, întrucât nu am elemente, o copie după un buletin sau un buletin de identitate sau alte scrisuri, dar pot să dau date ajutătoare. De exemplu, dacă tot ne-am pocuzat pe locul de parcare, pot să dau numărul de matriculare al mașinii și atunci, cu ușurință, organele abilitate vor stabili proprietarul și implicit persoana cu care sunt în conflict. Deci, faptul că nu cunoaștem despre persoana cu care intrăm în conflict spontan sau pur și simplu o veche ranchiună, nu avem un CNP, nu avem datele privind locuința acestuia, nu înseamnă că nu vom putea să sancționăm cu ajutorul justiției persoana respectivă. Doar că va trebui să dăm unele elemente de identificare, iar uneori poliția apelează la în mediul ambient, uneori sunt fotografiate, sunt înregistrate acțiunile.
Și apelează și la alte
alte mijloace, probe. Probe pentru a identifica persoana respectivă. Și atunci
uneori fără să cer eu.
Fără să cer eu, doar
poate
cer sprijinul.
Cer.
Da. Spun, am intrat în conflict cu o persoană necunoscută pentru care pot să dau următoarele elemente pentru a o descoperi, de sex masculin, înalt și așa mai departe. Sunt camere de filmare, puteți să obțineți filmările reprezentând conflictul și așa mai departe. După care avem obligația să descriem exact ce s-a întâmplat. Problema este că de multe ori, sau cel puțin din practică, vin și spun, doamna, m-a zignit, trebuie să spun și cuvintele cu care
m-a zignit?
Da, cu care m-a zignit, da. Pentru că aprecierea nu poate să o facă decât un specialist. Poate că ție ți se pare faptul că ți-a zis că nu știi carte, ți se pare că, într-adevăr, este o jignire, dar poate că probabilității îi spune că da, chiar nu știi, că, bine, am dat cu puierile exemplu, dar vreau să vă spun că nu întotdeauna suntem în măsură să apreciem valoarea și încadrarea juridică a faptelor.
Bun. Ne oprim un pic pentru că avem un apel în așteptare, dar printre picături continuăm să vorbim astăzi despre plângerea aceasta penală, formularea ei, unde, când, cum. O să vă mai întreb câteva lucruri. Haideți să preluăm și primul apel, doamna avocat. Alo? Alo, ne auziți?
Eu vă aud.
Bună ziua, doamna Lidia din Bacău, departe de noi. Sperăm să fie mai bine acolo, mai puțină căldură. Cum este?
Bună ziua. Știți că vreau să mă informez și eu.
Așa. Am o rugăminte, cred că ne urmăriți cu întârziere. Opriți aparatul sau mutați-vă într-o altă cameră cu telefonul, atât. Că o să auziți la telefon foarte bine.
Da, eu vorbim la telefon, deci. Eu vreau o informație. Am un verișor care nu a avut familie, nu a avut copii, nu a avut nimeni, are frate. Are frate mai mult din mine. El a murit, a decedat. Numai un singur frate, din toți frații, numai un singur frate a fost frate bun cu aceeași mamă și același tată. El are doi nepoți. Cui se revine casa? Și ce are el? Asta am vrut să întreb.
Încă o dată, ați înțeles, doamna avocat?
Nu, ar trebui să facem o schiță.
Deci, verișorul nu are frați de corp, nu are copii, nu are părinți.
Are un singur frate cu aceeași mamă și același tată.
Nici pe corp,
nu mai iubi, nu am,
nici...
A spus că are un singur frate, cum?
Cu aceeași tată și același mamă. Aceeași mamă și același tată. Deci... Ei sunt morți, ei sunt toți morți.
Inclusiv fratele, numai puțin, inclusiv fratele sau fratele este în viață?
Niciunul nu este în viață. Toți au murit sau au rămas numai nepoții. Dar numai atâta doi nepoți sunt de la fratele care este drept aceeași mamă și același tată. Cine are drept la toată mulțumirea aia?
Și mai are frați de... Și mai are fraz de corp de pe urma mamei sau a tatălui? Adică sunt nepoți.
Da, da, nepoți de pe urma tatălui, a mamălui, dar nu-s fost frați buni aceiași mamă. Înțelegi? Singur frățiari care au fost frate bun cu el și după mamă și după tată. Da, și toți sunt morți.
Numai nepoții. Da, 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 ați repetat că toți sunt morți. Am înțeles, n-are importanță.
Este destul de complicat, pentru că au fost și soț și soție mai întâi, mama și tata. Cine a decedat primul?
Da, decedat cu mama lui.
Da, mama și tata. Cine a decedat primul?
Mama.
Bun, dacă a decedat mama, la moștenire a venit tatăl, adică soțul supraviețuitor și copiii acestuia.
Și copiii de pe născuți urmă, de mamă.
Născuți, da, cu mamă, deci în speță verișorul, sau cum îi spuneți noastră, nepotul. Faceți noastră, da?
Nu mai
avem niciun frate,
toți sunt morți.
El a fost
cel mai mic, dar
au rămas practic doi copii după...
Nepoți.
Nu, au rămas doi copii, cel decedat și fratele.
Da, doamna nu cred că ne aude foarte bine și nu oferă informațiile punctual. Dumnezeu, ne repetă același lucru.
Nu. Mamă și tată au doi copii. Înțeleg că...
Eu înțeleg că mama și cu tata au mai avut alte căsătorii, dacă el are frați, mă rog, a avut, că sunt morți, a avut frați care nu sunt
buni. Da, oricum, noastră, tocmai de aceea, ordinea decesului părinților este foarte importantă.
Corect.
Dacă a decedat tatăl, după el vin copiii pe care i-a avut cu soția actuală și copiii din altă căsătorie. Da?
Da.
Bun. În condițiile acestea, dacă mai sunt copii din altă căsătorie, dacă nu mai sunt copii din altă căsătorie, vin cei doi copii care...
De fapt, sunt nepoții.
Nu, că vin nu cei doi frați care decedează și prin reprezentare vin nepoții. Deci, în mod normal, nepoții celui de-al doilea frate ar trebui să culeagă întreagă moștenire dacă tatăl mai are copii din altă căsătorie, pentru că dacă are copii din altă căsătorie, și aceia vin. Copilul din afara căsătoriei are drepturi egale la moștenire ca și copilul din căsătorie.
Da, doamna întreba verișorul, adică succesiunea de pe urma verișorului, nu a tatălui verișorului.
Nu, nu, nu. Păi, da. Deci a decedat tatăl și înțeleg că cu actuala mamă are doi copii.
Așa am înțeles, sperăm că am înțeles bine.
Un frate a decedat, care este bun, și cel de pe care îl interesa casa...
De fapt, au decedat amândoi copii de pe urma părinților. În urma părinților.
Da, și prin reprezentare vin nepoții. Nepoții sunt singurii care culeg dacă tatăl nu mai are copii din afara căsătoriei. Dacă mai are copii din afara căsătoriei, atunci culeg moștenirea nepoții după frate și copilul din afara căsătoriei.
Doamna Lidia, mai sunteți cu noi?
Deci nepoții după frate, categoric, dacă asta vă interesează, vor culege fie întreaga moștenire, fie vor intra în concurs cu copiii tatălui din afara căsătoriei.
Însă aici trebuie să ținem cont și de acceptarea moștenirii.
A, bineînțeles, asta este altă discuție, dar și de decesul mamei, dacă a intervenit imediat decesul.
Sau cum ar fi fost ca verișorul să decedeze primul și apoi mama.
Aici, dacă, da, și asta este posibil
și
să fie.
Și apoi mama să fie.
Mai vin și copiii mamei din altă căsătorie, dacă există.
Dacă este răsturnată situația.
Deci, ca să-i dăm un răspuns, în principiu, cei doi nepoți categoric vor veni după fratele bun și să culeagă moștenirea nepotului, cum a zis doamna, și dacă mai sunt și alți copii din afara căsătorilor și a mamei și a tatălui, în funcție de data decesului, vor participa și ei la moștenire.
Corect. Corect, așa este. Mulțumesc frumos, doamna avocat. Haideți să mergem mai departe cu un alt apel. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc pentru că am posibilitatea să vorbesc cu dumneavoastră. Vă rog mult să-mi spuneți, o persoană, orice persoană care cumpără un teren sau o casă pentru a revinde, că am văzut la televizor că există această posibilitate, aceasta se consideră un venit excepțional, așa a spus la televizor. Și ca atare se impozitează doar cu un tarif mai mare. Care lege prevedea așa ceva?
Legea notarilor, în măsura în care vinzi un bun,
Dar o mai luat ca să revin, doar să revândă. O mai are venitul, are un teren, dar mai ia unul pentru a-l revinde și asta se numește tarif excepțional. Care, deci legea permite, dar care lege aceasta care permite?
Legea 36, ai... cred, legea notarilor. Ce se întâmplă? Legea notarilor, legea 36. Ce se întâmplă? În măsura în care cumpărați un teren și îl revindeți, obțineți o sumă de bani.
Da.
În contravaloarea lui. Această sumă de bani, pentru această sumă de bani plătiți un impozit.
Plătesc impozit, da.
Pardon, plătiți o taxă la notar și plătiți și...
Nu, puțin. Nu am prin notar, am prin registru agricol o convenție. Așa a fost mai de mult, că locuința respectivă are 40 de ani și acum eu vreau să o revin după ce am lucrat, am aranjat, am zugrăvit, am mobilat.
Dar nu are importanță. Ideea că o revindeți sau nu, nu, problema
e... Da, doamna spune că o deține de 40 de ani. Nu discutăm de un imobil luat azi, vândut peste o lună, pentru profit.
Acum am cumpărat-o de vreo 3 ani, casa are 40 de ani, nu are decât prin revizor
și vrea să o vândă.
Da. Și vreau să o vând. Deci legea 36 să-mi dă voie, da?
Sigur, puteți să o revindeți, nimeni nu vă oprește, nu aveți interdicția de vânzare. Iar impozitele datorate statului...
Primăria îmi interzice și chiar sunt amenințată și o zice, cum adică, dumneavoastră, cumperi și vinzi? Păi fac ce vreau, zic că doar la stat.
Exact, ați gândit foarte bine, sunt proprietar, dispun de bunul meu. Este adevărat, pe legea 10 era o interdicție de vânzare timp de 10 ani, dar e cu totul altceva.
Sunt alt tip de imobile.
Alt tip de imobile și așa mai departe. Dumneavoastră ați cumpărat un imobil și peste 3 ani, peste un an, constatați că aveți o problemă financiară și sau casa am cumpărat. Am avut de foarte multe ori cazuri în care membrii familiei erau 5, între timp copiii au plecat, s-au căsătorit, s-au dus la casele lor, apartament cu 4 camere, chiar de curând am avut 4 camere, erau cu copiii, copiii au plecat și bineînțeles că în câțiva ani, 4-5 ani au trebuit să vândă, nu mai fac față cheltuielilor unui apartament de 4 camere, nimeni nu-mi interzice să vând bunul. Dacă nu aveți vreo restricție legată de bunul respectiv, pe legea 10 sau vreo situație specială pe expropriere de utilitate publică și aveți vreo interdicție și așa mai departe, nimeni nu vă poate opri să dispuneți de bunul dumneavoastră în calitate de proprietar. În mod normal ar trebui să întrebați invers, pe ei care este textul de lege care vă îngrădesc dreptul de proprietate de a dispune de bun așa cum doriți dumneavoastră.
Nu, a fost amenințată direct și mi se, cum sunt înregistrată la ei, la primărie, registru agricol, are voie să înceară extras de carte funciară? Păi ori extras de carte funciară prin notar, ce nu se mai poate, că proprietarii care au fost înainte ori murit de mult, casa are 40-50 de ani, ori până registru agricol și au încercat să rupă actele, doamna, de acolo, smaghiare. Acum eu nu vreau să intru în alte detalii, dar vreau să vând și spune la cumpărător false actele, au încercat să le rupă și mă rog, pentru asta trebuie să mă duc în instanță, doar v-am întrebat, zice, nu pot vinde, pentru că mi se spune, cum ai luat de recent și ce afaceri faci aici? Pentru care afaceri? Am 1000 de euro în plus cât am făcut, pentru care pot dovedi cu acte că am cumpărat mobilă, că am revendicat, adică renovat casa, am cumpărat...
Dar nu trebuie să dea socotea nimănui.
Asta vreau să spun, este ceva neînțeles, ca să nu zic nelegal. Să nu folosesc cuvântul nelegal. Deci, dispuneți de bun, mergeți la un notar, depuneți documentele în vederea perfectării formelor de vânzare și în condițiile în care primăria intervine, nu știu în ce calitate poate să o facă. Cel puțin așa deci, cum dumneavoastră...
E la ei în registru agricol, nu-i prin notar. A fost convenție de la început, nu există prin notar decât registru agricol, legea 121, legea veche.
Doamne, da, o vânzare se poate face doar prin notar.
Ba da, prin registru agricol din primărie, care nu au...
Dar cred că n-aveți titlu.
Nu,
cred că nu are...
Nu am extras de carte funciară decât proprietarii.
Lăsați extrasul de carte funciară. Doamna Ani, aveți titlu de proprietate?
Nu, în convenție cu semnătura cu martor prin registrul.
Ah, păi asta este.
Trebuia să începeți povestea invers.
Da, deci dumneavoastră n-aveți titlu de proprietate și probabil că în sensul ăsta v-au spus că nu puteți să vindeți. Păi și da, chiar nu puteți să vindeți nici măcar cu chitanță de mână altuia, că valabilitatea unei chitanțe de mână în ziua de astăzi este îndoielnică. Din punctul meu de vedere, ar trebui mai întâi să vă faceți titlul de proprietate pe imobil și după care să discutăm chestiunea vânzării.
Bine, eu sunteți foarte amabilă și vă mulțumesc frumos. Am vrut să văd dacă în primărie cu vechea lege 121 registru agricol care funcționează de zeci de ani se mai poate.
Nu, fără obținerea titlului de proprietate, nu. Trebuie să obțineți titlul de proprietate.
Tot prin registru agricol, cum s-a vândut până acum, de 5-6 ori s-a vândut până acum.
De acord cu dumneavoastră, dar ați vândut tot cu chitanță de mână, nu în fața unui notar.
Nu în fața unui notar.
Exact, ceea ce ați făcut dumneavoastră a fost promisiuni de vânzare.
Da, cam așa se va pune registrul agricol, cum au făcut cei...
Exact, și la rândul dumneavoastră vreți să faceți, dar forma finală trebuie să o facă cineva. La un moment dat va trebui să facă cineva vânzarea aceasta. În formă finală. Deci, încă o dată spun, convențiile pe care le-ați făcut chitanță de mână, subsemnatul vând, subsemnatul cumpăr, și nu au, hai să zic așa, un cadru oficial, notar, instanță judecătorească, licitație, executor judecătoresc și așa mai departe. Deci, dacă nu au un antet din partea unei autorități, acelea nu sunt vânzări valabile. Pot să cumpăr printr-o licitație publică, pot să cumpăr, scoate banca, vânzare, prin executor judecătoresc. Judecătorul îmi dă un titlu de proprietate sau mă duc la notar. Formele de vânzare acum pe chitanță de mână doar invocând legea 121 nu este suficient.
Dumnezeu să vă dea sănătate și la tot.
Deci faceți-vă titlul de proprietate, că aici este o problemă.
Am să încerc, dacă a apărut ceva lege acum recent.
Puteați să faceți pe legea 121 și puteați, dacă era, dar s-a dus termenul în noiembrie, să fi depus documente. Acum n-aveți decât să mergeți în instanță să vă faceți titlul de proprietate.
Asta am vrut, dar în prealabil am încercat să intru cu dumneavoastră într-o discuție, să văd dacă...
Puteți să vindeți pe chitanță de mână, nu vă oprește nimeni, dar în mod ca să vă registreze această vânzare, primăria nu are cum. Chitanțele de mână nu sunt opozabile unei terțe probabil, că aici poate este discuția. Faptul că ați vândut cu, sau vreți să vindeți cu chitanțe și vreți să vă duce, să vă recunoască această vânzare primăria. Ori primăria nu are cum pe o chitanță de mână să vă recunoască vânzarea.
Mulțumesc frumos, doamnă. Și o zi bună vă doresc.
Cu drag.
Numai bine, la revedere. Este aproape, mai avem 7 minute până la pauza muzicală. Acum uitam, mergem mai departe. Uite că mai există și astăzi situații de oameni care, cărora încă nu li s-a eliberat titlul de proprietate.
Da,
și suntem în 2024. Trecut atâția ani de la legea 18.
Sau dacă s-au eliberat, s-au eliberat pe alte amplasamente, pe alte parcele și așa mai departe. Conflictele pe legea 18 încă, să zic așa, funcționează. Da, sunt cereri pentru care nu s-au putut reconstitui dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, rămânând la dispoziția instanței, la dispoziția primăriei, dați-mă, să identifice spații care nu au fost revendicate sau care n-au proprietari, urmând să fie retrocedate celor care au formulat cerere pe legea 18. Și sigur că dacă pe amplasamentul tău și-a construit cineva o casă, acum stai la rând la primărie până găsești în altă parte să-ți dea acea suprafață de teren, eventual la aceeași valoare și așa mai departe. Și de aceea probabil sunt astfel de conflicte sau din practică sunt astfel de conflicte între primărie și cei care au formulat cereri, pentru că nu sunt terenuri pentru a le primi înapoi. Clar, n-ai de unde. Dacă terenul tău, de exemplu, Bulevardul Republicii numărul 3, acolo aveai teren și l-a construit cineva o casă și și-a făcut deja titlul, trebuie să-ți dea în altă parte în aceeași suprafață și eventual cu aceeași valoare. Iar dacă primăria nu are, n-are cum să-ți emită titlul de proprietate.
Da, și uite așa se lungește...
Da, conflictele există. Mai mult, acum se fac măsurătorile cadastrale, vechile planuri topo aveau cu totul și cu totul alt amplasament, s-au dat titlu de proprietate pe vechile amplasamente, acum urmarea măsurătorilor s-au schimbat planurile de parcelare și de regulă se suprapun, deși poate în acte, deși poate în fapt cele două terenuri nu se suprapun, dar în acte uneori există astfel de conflicte. Eu personal am cazuri de acest gen, inclusiv neeliberarea titlului, acum am avut chiar, o să și spun, judecătoria Găiești, neeliberarea titlului de proprietate, pentru că primăria spune încă nu avem teren disponibil să vă dăm. Cel pe care l-a revendicat clientul meu este ocupat, nu se mai poate da înapoi. Cineva și-a construit casă, și-a și obținut titlul de proprietate și ca atare nu avem cum să-l mai restituie în același format. Și atunci rămân pe lista celor care urmează să primesc măsura în care se eliberează sau se găsește un alt teren liber, fără stăpân.
Da, da, da. Bun, mergem mai departe, până în pauza muzicală, mai preluăm un apel. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Da, am să încep cu ordinul ăsta, acesta care l-am în față. Deci am un ordin pe... Deci părinții mei au decedat și ei n-au făcut acte pe casă, deci numai pe teren, în care am obținut un ordin de la primărie. Se numește ordin privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren, așa din legea mai departe. Deci eu și cu sora mea am locuit în curte, eu am plecat de acolo în altă parte și a decedat sora mea acum 2 ani și în curte, în casa părintească, au rămas cumnatul meu și nepotul de pe urma căsătoriei sororii mei cu cumnatul. Uh-huh. Eu acum nu am pretenție la nimeni, dar aș vrea să știu care ar fi pașii în care să pot face acte ca să fie proprietar copilul meu și nepotul meu. Adică să depindă unul de altul, să nu facă nimic unul fără altul. Dacă am și ce drepturi mai... am eu... Nu știu cum să vă explic, că e cam întortocheat.
Am înțeles că dumneavoastră aveți titlul de proprietate pentru teren, nu aveți pentru construcție. În primul rând, nu aveți și pentru construcție, nu aveți nimic pentru construcție.
Nu am o schemă. Bun. Care au venit, au...
Proprietari...
Probabil un provizoriu, un cadastru provizoriu. A zis că a venit și a măsurat.
A venit și a măsurat, dar ați obținut... Da, foarte bine, dacă a venit și a măsurat și ați obținut număr cadastral, inclusiv pentru... Că asta vreau să spun. Pentru o construcție este...
E bine, dar aveți număr cadastral?
Aveți număr cadastral și pentru teren și pentru construcție?
Nu știu ce să zic, aici spune așa, anexa la ordin, nu știu ce să zic, e o schiță a terenului în care zice...
Și cu construcție este trecută și construcția? De regulă se vede doar pe teren.
Păi
și
da, ordinul
era... pe teren, ordinul acesta care l-am obținut de la primărie mai acum câțiva ani, în 2005.
Asta e foarte bine, că aveți titlul de proprietate pentru teren. Din punctul meu de vedere, aș merge la notar și aș dezbate succesiunea. Înțeleg că acest teren și construcția era a părinților.
Da, era a părinților, dar o parte din casă au construit și cumnatul și cu sora
mea. Am înțeles, dar ca idee, la rol figurează părinții.
Da, la rol figurează părinții.
Bun, aș merge și aș lua un certificat de calitate al părinților. Mai întâi trebuie să mergeți la un notar și să obțineți un certificat de calitate dumneavoastră și dacă sora a predecedat, ar trebui dumneavoastră și nepotul. Soțul și nepotul ar trebui să vină la moștenire. Luați un certificat de calitate, mergeți și rezolvați-vă problema și a construcției. Luați legătura cu un inginer cadastrist să vă facă titlul de proprietate și pe construcție. Când aveți actul întreg și pe teren și pe construcție, definitivați în fața notarului dezbaterea succesiunii după părinți. Iar la moștenire va veni după părinți, ar trebui să veniți dumneavoastră și sora, înțeleg că sunteți doar doi copii.
Da, da.
Ar trebui să veniți dumneavoastră și sora. Dumneavoastră veniți în nume propriu, sora a decedat, ulterior părinților, da?
Da.
Bun. Prin reprezentare vor veni soțul și copilul sorei dumneavoastră.
Da.
Iar dacă dumneavoastră vreți să-i lăsați copilului dumneavoastră, va trebui să partea dumneavoastră să o lăsați copilului după ce o primiți. Atunci al moștenitor va fi copilul dumneavoastră, copilul și soțul surorii dumneavoastră. Dar mai întâi perfectați-vă actele. Deci, ca să finisăm, mergeți mai întâi la un notar, obțineți un certificat de calitate ca să aveți posibilitatea să vă perfectați actele. Dacă notarul, nu-mi dau seama ordinul, notarul apreciază că dumneavoastră aveți în regulă titlul de proprietate și pe teren și pe construcție și aveți și număr cadastral, pentru că fără număr cadastral nu se poate face nimica, atunci obțineți direct certificatul de moștenitor după decesul celor doi părinți, în care intrați, v-am spus, dumneavoastră și rudele sorei dumneavoastră, care sunt copilul, ca așa am înțeles, și cumnatul.
Da. Și atunci, sigur,
nu veți mai putea, veți fi legați toți trei unul de altul și niciunul dintre dumneavoastră nu va putea să dispună cumva singur de imobilul respectiv, fără să aibă acordul și a celorlalți doi coproprietari în cazul dumneavoastră. Pentru că toți trei sunteți coproprietari și deciziile legate de imobil trebuie să aparțină tuturor coprietarilor, de decizii importante de administrare și au de dispus.
Deci tot ce este în curtea aceea se împarte la trei? Adică eu ca prim moștenitor...
Exact, și prin reprezentare, fiindcă a murit sora dumneavoastră, normal ar fi trebuit să fiți dumneavoastră și sora, dar dacă sora a decedat, urcă următorul în grad, adică copilul și soțul supraviețuitor.
Și atunci se împarte casa în două, mie jumate și lor jumate? Sau
exact, ați gândit foarte bine ați gândit. Dumneavoastră jumătate și ei jumătatea cealaltă o împart între ei.
Aha, da. Și atunci eu după aceea pot să sau cum, dacă cumnatul renunță, el renunță, nu are treabă, nu are pretenție, ca să fie băiatul și cu băiatul meu.
Puteți să dumneavoastră renunță și celelalte, pe partea dumneavoastră dacă renunțați, va veni, nu, trebuie să o luați, pentru că dacă renunțați, o primește în integralitate nepotul, ceea ce nu vă avantajează, trebuie să vă luați partea, pentru că renunțând rămân doar cei doi, adică soțul supraviețuitor și nepotul, iertați-mă, dacă renunță și cumnatul, primește nepotul tot. Și atunci nu sunteți, trebuie să vă luați partea și să o predați nepotului, adică copilului dumneavoastră, să intre în concurs cu nepotul. Trebuie să vă luați partea, nu renunțați.
A, deci eu trebuie să-mi iau partea mea și după aceea pot să-i dau
copilului. Copilului dumneavoastră sau cui vrei să-i o dați. Pentru că dacă renunțați, lăsați gol, liber. Ca să
nu înseamnă că vine nepotul, vine copilul doamnei.
Nu, nu. Pur și simplu, renunțați, rămân celorlalți care sunt
în egal cu
dumneavoastră, sunteți celălalt nepot, adică nepotul și soțul supraviețuitor. Și atunci moștenirea este culeasă...
De fapt, nepotul și soțul supraviețuitor vin pentru că nu mai e în viață...
Sora
doamnei, că altfel sora ar fi fost de drept.
Exact. Dacă renunțați dumneavoastră, primea sora drept, dacă era în viață.
Renunțați... Ia toată jumătatea, adică cei revenea sori, mi-au ei doi.
Da, dacă dumneavoastră renunțați, atunci culeg ei tot.
Nu. Eu nu renunț, eu nu mi-am schimbat domiciliul, am rămas așa pe buletin, dar nu asta cred că contează.
Da, aveți grijă să... Da. Nu sunteți în conflict cu cumnatul și
nu,
cu nepotul.
Nu.
Atunci
nu,
e foarte bine. Dacă aveți dialog cu ei, rezolvați-vă problema.
Da.
Deci primul lucru care trebuie să faceți, mergeți la un notar cu toate înscrisiurile și acesta vă va dirija în continuare și spuneți că vreți să dezbateți succesiunea după cei doi defuncți, tatăl și mama dumneavoastră. O să facă probabil după mamă mai întâi. O să fie, sau cine a decedat, mama sau prima?
Tata.
O să fie mama și cele două fete, că la vremea aia voi două erați în viață, după ce decedează, pentru că erau în viață soția, că ordinea așa, și notarul după care bate succesiunea după fiică, și, adică sora decedată, și după care se împarte. Deci mergeți la un notar, primul lucru care trebuie să faceți, pentru că notarul vă va spune dacă actele dumneavoastră sunt complete sau nu. Iar dacă nu, vă va ajuta să completați. Nu este foarte greu să vă faceți, să zic așa, titlul de proprietate pentru construcție, pentru că aveți privilegiu și de a fi primit deja titlul de proprietate pe teren. Și dacă aveți, se presupune că cine este proprietarul terenului este proprietarul și construcției. Deci, ca atare, cu ușurință obțineți titlul de proprietate pe construcție. Da. Dacă nu-l aveți deja, că posibil, dacă ziceți că atașa titlului aveți o schiță construcției, s-ar putea ca primăria să fie emis ordinul și pe construcția aferentă.
Nu, că pe aici, pe ordinul acesta, scrie decât așa se constată dreptul de proprietate privată pentru terenul în suprafața de situată luna, așa și așa.
A, deci fără construcție. Atunci trebuie să luați legătura cu un inginer cadastrist să vă facă, când vă întambulează terenul, o să facă și cu construcția. Este o decizie în alte curi de casație, 219, unde spune că dacă ești proprietarul terenului, se prezumă că ești și proprietarul construcției și ca atare primești număr cadastral pe întreg imobil, imobilul însemnând casă și teren.
Da.
Dar trebuie să faceți dovada cu... Dar trebuie să mergeți mai întâi la notar, că nu puteți cere asta, pentru că ar fi trebuit să o ceară părinții, fiind decedat, trebuie să o ceară moștenitorii și trebuie să faceți dovada calității de moștenitor. Deci, concluzionând, mergeți la un notar și vă va ajuta. Reține și ce am spus noi, să luați legătura cu un inginer cadastrist și cu la notar. Deci, în paralel, luați legătura și cu un inginer cadastrist și cu un notar.
Da. Bine.
Succes, doamna Lia! Numai bine. Și în timp ce povestați complex și lung și așa, mă gândeam să reamintesc celor care ne urmăresc că emisiunea E bine să știi se regăsește arhivată întotdeauna. Toate emisiunile se regăsesc arhivate pe site-ul Radio Vocea Speranței și pe site-ul Speranța TV. Gândesc că poate oamenii vor să reasculte ceea ce ați spus.
Sigur că informațiile sunt multe, poate nu le procesează, nu-ți dau seama și atunci
poți să reasculți emisiunea, oprești, notezi, iar dai drumul.
Sau și alte emisiuni în care ți-ai adus aminte că tu aveai speța asta și că a fost discutată în cadrul emisiunii dumneavoastră și îți pot obține informațiile. Pentru că de multe ori și noi ascultăm sfaturi, informații și așa mai departe. La momentul ăla doar le reci așa cu titlul informativ și când te lovești de problemă, ți-aduce aminte că...
Și vrei detalii.
Da, și vrei să o rezolvi, ți-aduce aminte că chestiunea respectivă a fost discutată în cadru sau ai citit, în cadrul unei emisiuni, sau ai citit și atunci este foarte bine să știi să iei ca prim ajutor primele informații, pentru că ulterior specialistul niciodată nu trebuie îndepărtat în astfel de situații. Bănuiesc că toate informațiile pe care noi le dăm sunt de folos celor care ne ascultă, dar fără ajutorul specialistului, acum mă gândesc și am să fac o glumă, sigur nu se pot rezolva fără ajutorul specialistului. Știți, m-am mai nou, cei din tinerii de prizunul meu, haideți să folosim inteligența artificială și punem întrebări la și la final, după ce ne spun informațiile, după ce ne spune inteligența artificială informațiile în mare parte, la modul generic, spune la un moment dat, nu uitați totuși să consultați specialistul. Vă rog să vă verificați, chiar spune la final, specialistul totuși trebuie întrebat. Luați legătura cu un medic, că am întrebat o chestiune medicală, am încercat și pe chestiuni juridice, nu știu.
N-am încercat, da? Și spune...
Da. La un moment dat am vrut să văd un model, pentru că vin clienți mai nou, cei tineri, și spun am folosit inteligența artificială și am cerut un model de cerere de chemare în judecată de divorț. Și mi-a dat un model, dar la final mi-a scris să iau legătura cu un specialist. Bineînțeles că am intrat eu și am zis, ia să văd cum dau modelul. Este model standard, bineînțeles, fiecare caz este ca și la
probabil
doamna...
Probabil că e unul generic, dar
fiindcă inteligența este artificială, este inteligentă la final, spune totuși, informațiile au caracter general, este bine ca pe situația noastră să luați legătura cu un specialist avocat. Da.
Deci tot la specialist ajungi. Adevărul este că plecând de la un model rece, standard, ai nevoie să personalizezi situația și doar un alt om, un om în cazul acesta, un specialist, te poate ajuta să o personalizezi. Însă dumneavoastră spuneți tot timpul lucrul acesta, luați legătura rog un specialist, fie că este notar, fie că este avocat, fie că este cadastrist sau în funcție de situație.
Bine, nici nu are avea cum judecând la rece, pentru că, uite, am dat cu titlul, de exemplu, o cerere de divorț. Într-un caz e infidelitatea, într-un caz este violența, într-un caz e despărțirea în fapt că unul pleacă în inteligența artificială n-are cum să-ți acopere întreaga, să zic așa, arie a motivelor de divorț. Sigur că la un moment dat o să spună, scrieți dumneavoastră motivul pentru care divorțezi și tu s-ar putea să-l ai în vedere ca pentru că chiar la dumneavoastră în misiune spuneam că nu poți să-ți invoți propria culpă într-un proces de divorț.
Și poți să creezi greșeala asta.
Și să creezi greșeala asta, adică să zici, domne, păi eu am amante și vreau să plec. Și judecătorul trebuie să mă divorțeze ceva. Dacă soțul nu vrea și așa mai departe, încă o dată, spun propria culpă, nu poți să...
Evident, artificialul este depășit de uman. Niciodată nu va fi mai presus oricât.
Asta ar trebui să spunem tinerilor care vin și spun, nu mă ajutați, lăsați că mă duc la arte.
Mă descurc. Domnul avocat, avem un alt apel în așteptare, mă uit la ceas, din păcate... Pauza promisă de mine nu mai putem să o luăm, pentru că mai avem doar 10 minute din această emisiune. Reamintesc celor care ne urmăresc că numărul de telefon 0751 400 300 este exclusiv pentru mesaje. Din păcate, este folosit și pentru apelare, dar nu putem, din punct de vedere tehnic, să introducem în direct apelurile acestui număr de telefon, așa că nu sunt de decât nevoită să resping apelurile. Deci, pe 0751 400 300 așteptăm exclusiv mesajele dumneavoastră, iar numărul unde puteți intra în legătură directă cu noi este 021 269 0808, care acum este de ceva timp ocupat. Alo?
Alo, da.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Sărul mâna. Vorbesc din Cluj, Gheorghe, mă numesc, am 79 de ani.
Mulți înainte. Cu sănătate.
Am băiat din prima căsnicie, are 54 de ani, care nu a lucrat decât 5 ani jumate și stă cu maică sa. Am două nepoțele de nota 10.
Să vă trăiască.
Vă mulțumesc. Pentru care am făcut un testament și las totul fetelor cu condiția să nu poată vinde până la împlinirea vârstei de 18 ani apartamentul și ceam în el. Am pus-o pe norul meu, cu care mă înțeleg foarte bine, șefă sau tutore sau nu știu cum să o numesc.
Legatar testamentar.
Așa, exact. Vreau să vă... Știu că fiul meu poate să atace testamentul. Așa este?
Sigur că poate să atace testamentul, dar mai întâi aveți testamentul puțin în față? Din întâmplare, l-aveți?
Nu am în față, dar știu că am diferit.
Nu puteți să lăsați totul nepoatelor. Nu puteți să dispuneți decât o parte din moștenire. Rezerva succesorală revine băiatului din prima căsătorie, iar decotitatea disponibilă dumneavoastră puteți dispune prin testament. Deci când spuneți am lăsat nepotelor mele tot, toată averea, o spuneți greșit, pentru că în testament chiar spune fără să atac rezerva succesorală, pot dispune de cotitatea mea disponibilă. Dumneavoastră, dacă aveți copii,
am înțeles.
Nu poate fi înlăturat de la moștenire.
Fiul meu, din apartament, chiar dacă am făcut testament pe fete, ia o așa numită rezervă testamentară, da?
Da, rezervă succesorală, exact. Primește o parte din testament.
Care e partea aia? Cât la sută?
Asta trebuie să luați legătura cu un notar. Nu știu cât este. Cred că 3/3, dar nu sunt foarte sigură. Dumneavoastră puteți... Procentul nu l-am știut niciodată, ce e drept să rușinea mea, dar notarul este cel care vă poate indica exact cota asupra căreia da, dumneavoastră puteți dispune.
Să fie mai puțin de o doime.
Da, este mai puțin de o doime. Categoria e că mai puțin de o doime. Dacă mă ajutați, doamna Dana, și vă uitați...
Încă o întrebare, în cât timp are la dispoziție fiul meu să atace
pentru rezervatari?
Un jumătate de an, un an, și pe urmă să... scadă din dreptul ăsta.
Da, pentru cotitatea disponibilă în concurs cu copilul. În cât timp are posibilitatea să atace testamentul, ne-ați întrebat?
Da, fiul.
Mai întâi trebuie să decedați, iertați-mă. Efectul este pentru cauză de moarte. Atâta timp cât dumneavoastră sunteți în viață, el nu-și produce efectele. Ca atare, după decesul dumneavoastră, are posibilitatea să-l atace în termen de 3 ani.
Aoleu, 3 ani are la dispoziție.
Da.
Mult. Încă ceva. Pentru că fiul meu nu are grijă deloc de mine, mă descurc cum pot, nu pot să-l scot din drepturi pe fiul meu, pe motiv că n-are grijă, știu că părinții...
Nu printr-un testament, nu printr-un testament, că nu suntem în America.
Da, de asta vă spuneam, ce puteți să faceți cu riscul dumneavoastră este să donați sau să vindeți apartamentul către nepoate cu obligația pentru ele să vă respecte anumite drepturi, să locuiți
deci
în casă.
Deci să vând sau să donez la nepoate apartamentul?
Sigur că da, e bunul dumneavoastră.
Păi au 8 ani, au.
Nu-i nicio problemă, dacă îl vindeți, pot fi reprezentate printr-un curator special.
Adică și un minor poate beneficia.
Sigur, doar dacă îi donați...
Și atunci fiul meu nu mai are niciun...
Categoric. Drept. Le faceți proprietare pe nepoate. Fie printr-un act de donație și atunci este și mai bine pentru că chiar dacă ești minor, dacă averea ta se mărește, mama, reprezentantul legal va semna pentru minore cu o decizie de curator special de la primărie sau de la instanță, depinde cum este practica, dar pentru minore având 8 ani semnează, au părinți în viață, deci au cine să semneze. Iar dumneavoastră, dacă le faceți...
Fiul meu nu o să fie de acord cu treaba asta.
Dar nu trebuie, că dumneavoastră sunteți proprietari, nu aveți în timpul vieții, dispuneți de bun cum vreți.
Deci, îmi sugerea să fac donație.
Sigur, și să vă păstrați totuși, pentru că știți cum e, viața este frumoasă la momentul ăsta.
Da,
să vă păstrați un uzufruct viager, adică să rămâneți în locuință până la decesul dumneavoastră. Sau puteți spune altă condiție, uzufruct, habitație, mă rog, sau ce vreți dumneavoastră, să puneți-vă totuși o protecție și a dumneavoastră. Nu aveți încredere de plină, pentru că minorile sunt drăguțe.
Nu am, și Biblia spune, dacă te crezi în oameni, ești nebun.
Foarte bine a zis. Uite, un fapt înțelept pe care ar trebui să-l promovăm și noi cu mai multă perseverență. Chiar dacă o știm, dar să aducem în discuție că nu întotdeauna relațiile interurmane sunt statornice. Pentru că la un moment dat există relația corectă, dar statornicia este cea care ne schimbă împrejurările. Deci ca atare, asigurați-vă o protecție când faceți actul de donație sau dacă vreți vânzare, să obțineți o sumă de bani de la fiica dumneavoastră, să vă asigurați bătrânețea, puteți face un act de vânzare sau un act de donație. Veți stabili aceasta cu notar.
Vânzare nu prea pot să facă, norul meu n-are bani să-mi plătească.
Atunci puteți face un act de donație prin care le lăsați pe minore, le faceți proprietare, când vor împlini vârsta de 18 ani vor putea beneficia în integralitate de dreptul de proprietate, se vor putea să dispună
de raport. Donație cu scutire de raport.
Categoric.
Deci nu o donație simplă.
Nu o donație simplă, da. Cu scutire de raport, calminte raportat și vine și celălalt fiu. Dar oricum notarul va avea grijă, bănuiesc, să-l îndrume. Da. Deci eu zic să mergeți la un notar și stabiliți cu dânsul exact ce vă sugerează.
Deci, dacă merg la notar, notarul îmi spune, fac donația și fiul
cu scutire
meu...
de raport. Da, așa ziceți? Cu scutire donație, cu scutire de raport. Și fiul este îndepărtat, adică fiul chiar nu mai primește nimica, pentru că dumneavoastră ați dat deja proprietatea
cuiva.
Raport.
Adică, scutire de raport.
Da, la decesul dumneavoastră, dacă nu spuneți această mențiune, bunul se aduce iarăși în masa de împărțit și se împarte.
Cam ca la testament.
Cam ca la testament, da. Asta. Bravo. Asta, a zis foarte bine Dana. Cam ca la... Deci, luați legătura cu un notar și explicați că vreți cumva să-l îndepărtați pe primul băiat din, să zic așa, e o exheredare, practic, da, mă rog. O,
de raport, rețin că stâmpiți.
Da, dar mă rog, nu neapărat ca sancțiune, ci pur și simplu vreți să faceți această operațiune juridică în favoarea minorelor pentru care aveți un sentiment aparte, că așa, practic, nu prea ai voie să desmoștenești copii. Furia pe care o aveți că n-a lucrat, că nu este într-o relație apropiată cu dumneavoastră sau că nu vă întreține, nu este justificat ca să-l, cel puțin în legea noastră românească, să-l îndepărtezi pe copil, pentru că până la urmă înțeleg că nu sunteți în nevoie. Poate dacă erați în nevoie și ce solicitați ajutorul, fiul ar fi avut o altă atitudine ca atare. Dumneavoastră, practic, bănuiesc că aveți o pensie, deci nu se pune problema doar așa, din punct de vedere moral. Am fost mai dur acum.
Da. Destul de rău a făcut legiuitorul că nu pot dispune cum doresc de propriul meu bun. Să muncească, că
dacă ba da, puteți dispune, doamna avocat, vă
dați cu vreți bunul, cum să nu? Da. După moarte să nu mai găsească nimic în masa succesorală.
Deci, să-i spun că cine știa, am o notăriță care nu știu cum îi merg rotițele până la capăt. Deci,
vreți să faceți un act de donație cu scutire de raport pentru cele scutire două raport, minore.
Scutire.
De raport, așa, și se va pentru cele două minore, fiindcă au 8 ani și 8 anișori sau cât ați zis că au, va asemna mama printr-o decizie.
Până la 18 ani să nu se atingă de ceea ce...
Nici nu vor putea, pentru că fiind minore, nu pot să dispună de bun, pentru că le-ar micșora...
Și mama lor, ce rol vor avea aici? Au vreun rol în toată afacerea asta?
Nu am înțeles. Mai spuneți odată, vă rog.
Mama fetelor, norul mea, are vreun rol în toată afacerea asta?
Doar să semneze pentru minore...
Semnatar.
Să semneze pentru minore în actul de vânzare-cumpărare. Reprezentantul legal pentru minore.
Dar nu ar avea voie să vândă.
Nu poate să vândă, pentru că bunul e... Ca să-l vândă trebuie să ceară de la autoritatea tutelară până la 18 ani. Nu poți dispune de bun.
Deci mama semnează doar pentru că nu pot
donație.
Copilele să semneze. Nu înseamnă că ea ar primi vreun drept.
Nu, categoric nu. Am și spus curatul special. Adică doar fiindcă minorele nu realizează efectul acestei acțiuni juridice, atunci mama poate pentru ele să gândească, dar oricum nu o poate face nici mama singură, pentru că din cadrul autorității trebuie să primească acordul. Deci, fiind minore, nu poți să dispui de averea minorilor cum vrei, necontrolat, ca să zic așa.
Deci, cu donație...
Cu scutire de raport.
Da, donație.
Și mama îți va fi numită curator special, dar asta va ajuta notarul. Nu intru în chestiuni din astea, pentru că sunt fix tehnice pe care un notar este obligat să le facă. Adică nici nu trebuie să vă încărcați dumneavoastră memoria sau să notați, pentru că notarul este obligat să facă anumite demersuri. Nu poți să pui un minor de 8 ani să semneze ceva.
Da, bineînțeles.
Și atunci notarul va ști ce trebuie să facă.
Bine.
Doamna avocat, mi-a fost de mare ajutor.
Cu drag, ne bucurăm.
Succes.
Dacă...
Vă mai da citire și la 3 articole, că tot am discutat de rezervă. Le-am și deschis. În Codul Civil 1086, de la 1086 până la 1088, spune așa, rezerva succesorală este partea din bunurile moștenirii, la care moștenitorii au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva defunctului, apropo de situația domnului Gheorghe. Sunt moștenitori rezervatari soțul supraviețuitor, adică al celui care a decedat, descendenții și ascendenții.
Adică părinții și copii.
Părinții și copii. Și 1088 din Codul Civil spune că rezerva succesorală a fiecărui moștenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în absența liberalităților sau dezmoștenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moștenitor legal. Deci jumătate din cât i s-ar fi cuvenit.
Ca moștenitor legal, deci da. Dacă era moștenitor legal băiatul,
da, și ar fi venit în urma
tot,
tatului,
ar fi luat tot.
Da, ar fi, dacă ar fi luat tot, ar fi fost jumătate.
Deci, practic, doar de pe jumătate
da,
puteți.
Da, jumătatea se pierdea.
Cu ocazia asta o să recin și eu, dar da. nu am fost atentă, pentru că sunt chestiuni ale
exact,
notarului,
pe care
și,
notarul.
Da, pe care notarul le aplică.
Dar pentru cei care ne urmăresc, dacă vor, fără inteligență artificială, doar un cod civil simplu, 1086, articolul 1086 din codul civil până la 1088.
Da, calitatea pe care o au, știu că era importantă rezerva succesorală, de aceea și am spus la un moment dat, dacă au calitatea de soție, de, pe care vrei copil, mamă și așa departe. Pentru că stabilește cota și procentul este de 1 pe 2. Am reținut 1 pe 2. Cu ocazia asta, uite, e bine să știi și pentru noi.
E bine să știi.
Pentru toată toți, lumea e bine să știi. Da.
Doamna avocat, am ajuns la final.
Păi eu vă mulțumesc pentru informație atunci.
Vă mulțumesc eu pentru efortul depus de a oferi cu drag și pe îndelete, așa, tuturor ascultătorilor și telespectatorilor informațiile necesare.
Mulțumesc mult!
Doamnelor și domnilor, cum spuneam, emisiunea E bine să știi se încheie aici, însă vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Sunt Dana Bordeianu. Vă dorim zile frumoase de care să vă bucurați, chiar și așa în ciuda căldurii, dar a venit vacanța. Numai bine, la revedere!